Добрый день! Мяне зовуть Касьянович Анастасія. Я вучуся у 7 А-класі сярэдняй школы нумар 186 города Мінска. Сёння я прачытаю верш Максіма Богдановича «Краю мой родны, як выкляты Богам». Краю мой родны, як выкляты Богам, столькі ты зносіш нядолі, хмары, балоты, над збожжам убогім вецер гуляе на волі. Поруч раскідались родныя вёскі, жалем сціскаюцца грудзі, бедныя хаткі, таполі, бярозкі, усюды панурыя людзі. Шмат іх прымусілі выцерпець мукі, пушчы, разлогі, нізіны. Кінь толькі вокам да гэтага люду, сціснецца сэрца ад болю. Столькі пабачыш ты гора ўсюды, столькі нуды без патолі. Песня пяе, як удовіна сына Янку каханне згубіла. Там, дзе панура схілілась каліна беднага хлопца магіла. У гутарках, казках аб шчасці, аб згодзе сэрца навін не пачуе. Сціснула гора дыханне ў народзе, гора ўсюды пануе. Хваляй шырокай разлілась, як мора, родны наш край затапіла. Братце, ці зможам грамадскае гора? Братце, ці хваце нам сілы?